AKT-lærere hos PPR, Kjeld Konradsen, og skolelærer Lene Lauritsen fortæller om turbulent skoleår. Der var engang en dreng, der hed Mikkel. Han ville gerne være politimand, når han blev stor. For han ville gerne sørge for, at alle havde det godt. Men først skulle han gå i skole. Allerede midt i børnehaveklassen blev han smidt ud af den privatskole, han var begyndt i. Så kom han på distriktets store folkeskole. Her sørgede psykologen for, at han fik AKT-støtte fra PPR. Men allerede til slut i børnehaveklassen gik det ned ad bakke. For Mikkel var bedst til at gøre det, han havde lyst til. Han fik mange pludselige idéer, og det var så svært at sidde stille på stolen. AKT-læreren begyndte samtidig på familierådgivning i hjemmet. Med far, mor, Mikkel og lillebror var der liv i stuen og kærlige glimt i øjnene. Jeg magter ham heller ikke, sagde moren med det samme. Begge forældre havde egen virksomhed, og de arbejdede meget for at skaffe penge til familien. Men derhjemme forstod de sjældent hinanden, heller ikke, når de ellers var enige. Mødet med AKT-læreren gav mange forslag om bad, tandbørstning, supermarkedsture, godnathistorie, familieaktiviteter, grænsesætning osv. Og far fik lært selv at hente sin kalender og skrive næste aftale ind. Stemningen var god, familien meget åben, forældrene var fulde af sund skepsis, og der var meget at tage fat på. Så begyndte Mikkel i første klasse. Og her blev problemerne endnu tydeligere, for der var også andre urolige elever. Nogle forældre indkaldte til protestmøde. Kom Mikkel væk, forsvandt problemerne. For jo, de kunne godt huske ham fra børnehaven, og de kendte ham fra kvarteret, for han fik jo alt for tidligt lov til at cykle omkring. Skole nummer 2 giver op. Det blev skolelederens dilemma, for på den ene side skulle forældrene jo ikke have lov at bestemme. På den anden side indkaldte han til stormøde. Nu skulle alle erfaringerne udnyttes for at hjælpe både Mikkel, klassen og personalet. PPR mødte op med talepædagog, fysioterapeut, psykolog og AKT-lærere. Fra skolen sad lederen, AKT-læreren, en SFO-pædagog og klasseteamet. Og skolen meldte klart ud. De havde fået nok. Det var umuligt at rumme Mikkel her. Udgangen på mødet blev, at han skulle undersøges på børnesyk. Forældrene var skeptiske over for ideen, men trods nogen modstand gik de til sidst med til det. Problemet tilbage var, at der var mindst et halvt års ventetid. Den skulle udnyttes, og blandt andet fik Mikkel en ekstra støttevoksen i skolen, og derhjemme blev familierådgivningen øget. Det blev også foreslået, at forældrene kontaktede socialforvaltningen, men de sagde nej. De havde ikke lyst til at få flere nye samarbejdspartnere. I hverdagene knoklede klasselæreren med Mikkel. Hun fik god kontakt, kunne ofte styre ham og afskrive støtten. AKT-læreren øjnede håb om, at de nye initiativer kunne hjælpe så meget på Mikkels situation, at børnesyk alligevel ikke blev nødvendigt. Men for de andre voksne var det sværere. For Mikkel var ukoncentreret og urolig, og han kunne opføre sig, så professionelle voksne mistede både fornuft og dømmekraft. Derfor fik han mange skæld ud, og han var også ret nem at drille, for børnene i skolen og SFO'en. Sådan gik det lidt op og meget ned i lang tid. Det halve år blev til 9 måneder, før der endelig var stormøde på børnepsyk. Psykologen stillede sin diagnose. Mikkel havde mild ADHD, og man anbefalede medicinering. Forældrene blev tilbudt rådgivning, og vi andre skulle bare arbejde videre i samme stil. Skolen sagde, der kan I se, ham kan vi ikke rumme. Nej, heller ikke med Ritalin. Tænk også på de andre elever. Forældrene var nu mere end skeptiske over for psykologens dom. Far sagde direkte, sådan noget amerikaner pis. Hvis jeg blev testet, fik jeg garanteret samme diagnose. Derudover havde de mange spørgsmål og blev lidt usikre. Er han anderledes end andre børn? Hvad er ADHD for noget? Hvad skal han så? Sig os, hvad betyder det egentlig? Tvivlen. AKT-læreren og PPR var tovholder på samarbejdet om Mikkel. Og da skolen nu meldte fra, var der 2 muligheder. En ny folkeskole eller en speciel dampklasse. Det var et svært valg. Men efter samråd med forældrene skulle muligheden prøves på en mindre folkeskole med en lille anden klasse med kun 14 elever. I klassen var drillerier og slagsmål uhyre sjældne, og alle kunne arbejde sammen med alle. Efter et møde var skolen ikke helt uvillig til at forsøge at tage Mikkel. Men hvad ville der ske, hvis det ikke gik? Kunne han ikke komme 14 dage på prøve? AKT-læreren sagde nej. Mikkel har haft nok nederlag og negative oplevelser. Endelig fik en mødedeltager ideen. Vi er usikre på, hvordan Mikkel er, så vi kan tage ind og observere ham, inden vi beslutter noget. Det skete en augustdag, hvor det var solskin, og han lige var begyndt i 2. klasse. Ude foran hans skole mødtes AKT-læreren med 2 fra lærerteamet på den nye skole. Sammen sad de på den lange gang foran klasselokalet, da Mikkel pludselig skød ud af døren og løb hen til AKT-læreren, som han kendte. Han smilede, øjnene glimtede. Mikkel var vild af iver. Vi har en levende guldsmed i klassen. Den er så stor, og den lyder sådan her. Den ser sådan ud. Fra afstand så de nye lærere, at Mikkel spillede fodbold i frikvarteret, og blev undervist i timen efter sammen med 24 andre elever. Det gik stille og roligt, og deres bekymring over, hvor svær han var, blev suppleret med glæden over Mikkels humør. De kunne godt se, at han havde brug for, at læreren havde tid til at lytte til ham, og at det var svært i en klasse med 25-26 elever. Men sikke en herlig dreng. Ham kan man da kun holde af. Med den oplevelse i baghovedet skulle skolen nu beslutte sig. Den nye klasselærers vaklende indre var fyldt af, kan jeg klare det? Har jeg kræfterne og modet? Hvem kan og vil hjælpe? Situationen krævede en slags garantibevis for, at opgaven var skolens og ikke kun lærerteamets. Alle skulle orienteres. Skolelederen ville støtte og hjælpe med problemer i skoletiden. AKT-læreren kunne kontaktes når som helst. Statusmøderække skulle aftales med forældrene. Klasselæreren ville have 2 computere bagerst i klassen, og hun fik ekstra tid til det udvidede skole-hjem-samarbejde. Den vigtigste hjælp for klasselæreren var beskeden om, at hun ikke måtte tage det som et personligt nederlag, hvis det ikke lykkedes. I toldfrikvarteret et par dage efter var hele personalet på den nye skole samlet til et fælles orienterende møde. Her er en opgave til jer alle. Indsatsen. Mikkel begyndte den 29. august, og starten rummede en del problemer. Han blev vred og råbte, men slog ikke. Han blev ked af det, stædig, gad ikke, snød med medicinen, var påståelig og havde svært ved at komme i gang. Det var tit, han måtte slappe af ved computeren eller en tur over til skolelederen. Ikke som straf, men for at få fred og ro og måske en snak. Nu lød tvivlen på skolen. Klarer han, at der kommer barselsvikar for matematiklæreren? Mens Mikkel gik i anden klasse, var der masser af statusmøder mellem klasseteam, forældre og AKT-lærere. 8. i 9. 18. i 9. 8. i 10. 20. i 11. 16. i 12. 25. i 2. 11. i 5. Udover statusmøderne var der snakke. Når Mikkel kom og blev hentet, telefonsamtaler mellem hjem og klasselærere, samtaler mellem klasselærere og AKT-lærere, almindelige skolehjemsamtaler. Efter nogen tids samarbejde gav det bedre mening for forældrene, at Mikkel var en smule anderledes. At han fyldtes med alle mulige indtryk, reagerede impulsivt, ikke sorterede som andre og havde brug for struktur, forudsigelighed, afstressningsplads alene, tæt voksenkontakt. De kaldte i øvrigt ADHD for damp. For så var andre der med på, hvad der blev talt om. I løbet af anden klasse faldt Mikkel godt til i klassen og fik det fint med kammeraterne, som gerne ville arbejde sammen med ham. Mikkel fik også mere og mere tillid til især klasselæreren. Han spillede fodbold med drengene i klassen over, og efterhånden kunne han også tåle almindelige drillerier. Selvfølgelig blev der taget specielle hensyn. Han blev særlig forberedt på afbræk i hverdagsrutinerne. Han fik ekstra hjælp og en kærlig hånd på skulderen, og computeren og skolelederen måtte mere og mere klare sig selv. Derfor blev der overskud til humoren, som da en klassekammerat sagde, sådan en pille som Mikkel får, kan du da også have brug for. I slutningen af anden klasse blev det planlagte statusmøde aflyst, fordi der ikke var behov for det. Og da matematiklæreren kom tilbage fra barsel i begyndelsen af 3. klasse, var hun målløs over den meget synlige udvikling. Men i et frikvarter gik det helt galt. Mikkel kom i konflikt, og nogle børn hentede voksenhjælp. Den voksne holdt ham fast og antydede måske skyld. Han gik helt amok. Klasselæreren kom til og fik Mikkel med væk. Der er ingen, der kan lide mig. Skal jeg nu tilbage til den gamle skole? Klasselæreren gav ham den første skideballe. Har jeg og dine klassekammerater ikke vist, at vi kan lide dig? Pludselig slappede Mikkel af. Han græd. Kunne tale om situationen og tro på, at i denne klasse kunne han blive. Siden den episode er Mikkels fundament styrket. Han har fundet sin plads og tager mange positive initiativer. Men selvom han er blevet en stærkere dreng, er han stadig en dreng, der skal klare at forholde sig til en masse nye udfordringer. For nu skal han begynde i 4. klasse med nye lærere. Og da hans forældre er blevet separeret, bor han på skift hos sin mor og far. Hvordan kan Mikkel klare det.